suraižgyti ir to gramatas lasyšinu turtiem krustinį keborykšį, pareizį, nepareizį. Gadas, kai jie neiezīmėlė.
Viena kliūda, va, kod parbaudyti šiai. A tur ir tādas kliūdas, kur nevar zinot, pavyzdžiui.
Nau, bloku robežas, nau iezīmė.
Ot, ot šiai, vai no šias taba niems, vai no šeinės niems, nevar zinot.
Aizpildīt kartas, lai saņemtu tiešā platība maksājumus nav vienkārša lieta. Neskaidrība un jautājumi daudz īpaši maziem zemniekiem stāsta lauksaimnieki, kuri apsaimnieko dažas desmitus hektārus zemes. Ievēl pērn uz vietas lauka atbalsta dienestā, piemēram, Preiļos, varēja kartas aizpildīt ar roku un lūk konsultācijas speciālistiem, tad šogad zemniekam, kurš apstrādā virs 10 hektāriem zemes, tas jādara elektroniski. Un problēmas būs daudziem, atzīst arī lauka konsultāciju centra Daugavpils nodaļas vadītājs Gunters Melnis.
Obligāti šī prasība attiecās uz zemniekiem, kuriem aram zeme pārsniedz 10 hektārus. Tiem būs jāiesniedz šie platību maksājumu pieteikumi elektroniskā veidā. Šajā visā sistēmā tādu grūtību vai neērtību ir diezgan daudz. Pirmais, mēs zinām, ka gados vecākiem cilvēkiem nelabprāt patīk šī te interneta vide, un viņi nelabprāt arī saprot šo te visu sistēmu. Tā ir tāda individuāla pieeja. Otra problēma varētu būt tas, ka mums ne visur novados un visā Latvijā ir šis te interneta pārklājums, kas apgrūtina, teiksim, zināmā mērā darbu. Arī tā kvalitāte nav visās vietās tā labākā, ko kādu varētu vēlēties.
Lauka konsultanta Ruta Grustāne Naujenes pagastā ir daudzus gadus palīdz saviem lauksaimniekiem aizpildīt pieteikumu anketas tiešā maksājuma saņemšanai. Un bez pieredzes stāsta, ka izmaiņu gadu no gada ir daudz un nevienmēr zemnieks var izsekot šiem jauninājumiem un attiecīgi pats aizpildīt šos pieteikumus.
Lieta tāda, ka kas pirmo gadu ir aizpildījuši paši, otrā, trešā gadā nekad neaizpildīšu. Jo mainās gan platības, gan noteikumi. Un cilvēks pēc tā vecā paraudziņa aizpildot, rada pats sev ļoti lielas kļūdas un problēmas. Tātad to cilvēku paliek nevis mazāk, kas nāk pie konsultanta aizpildīt, bet vien vairāk.
Interneta pieejamība un iespēja zemniekiem pieteikties tiešām maksājumu saņemšanu elektroniski šobrīd lielākoties nodrošina pagasta bibliotēkas. Zemniekiem vienkārši jāizmanto šīs iespējas, jo patiesībā e-vidē priekšrocība, ko tikai jāspēj un jāprot lietot, saka Gunters Melnis.
Tehnoloģijas ātri attīstās un to var redzēt banku sektorā, kas vairāk pāriet uz e-pakalpojumiem, gan arī pašvaldības sāk vairāk izmantot šos te e-pakalpojumus, līdz ar to arī lauksaimniekiem, gan lieliem, gan maziem, ir lēnāk garā jāpierod pie šīs te kārtības un jāiemācās strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām. Tā labprātīgi piespiedu kārtā viņiem tiek prasīts, lai viņi veiktu šos te pieteikumus pavasara tiešmaksājumiem elektroniski, kas zināmā mērā viņiem atvieglos dažādus aprēķinus un palīdzēs tieši pašā šī te dokumenta aizpildīšanā. Protams, šī te e-veida pakalpojumu piedāvājums ļauj nerēķināties ar varbūt laiku, jo to var izdarīt arī vēlos vakaros, naktīs un brīvdienās. Un iesniegt šo te dokumentu tad, kad it kā atbildīgās šīs te institūcijas vispār nestrādā.
Pieteikšanās tieši maksājumiem sāksies jau drīzumā, un šogad būs lielāks sloks pagasta lauku konsultantiem, kuri ir līdz šim palīdzējuši zemniekam aizpildīt maksājumu pieteikumus. Latgalē tas būs jau īpaši aktuāli, jo tie lielākais mazo zemnieku īpašars, kuri apsaimnieko dažas desmitus hektārus zemes, un kuriem būs jāsāk pierast pie e-vides, jo lai saņemtu atbalstu naudu, roku rakstīties vairs nebūs spēkā, darbosies tikai elektroniskais. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.